işçilərini öz missiyasından yayındırmaqdır. Bundan əvvəl də Suriyada kimyəvi silah işlədilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı və BMT bu məsələni araşdırmaq üçün ölkəyə müfəttişlər qrupu göndərib. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radio sinifində Kontekst proqramı davam edir. 2011-ci ilin mart ayından Suriyada Prezident Bəşər Əsədə qarşı başlanan toqquşmalar sonradan qiyam halını alıb və hazırda Suriyada vətəndaş müharibəsi gedir. Hər gün onlarla adamın ölməsi xəbəri hər iki tərəfdən gəlir mediadan, amma bugün səhər Suriya müxalifəti Suriyada ilk rəqəmlərə görə ən azı 600-dən çox aralarında qadın və uşaqların çoxluğunda olduğu adamın öldüyünü bildirmişlər. Sonradan həmin rəqəmlər 1500-ə qədər çıxdı və Suriya müxalifəti deyilir ki, buna səbəb Bəşər Əsəd ordusunun Dəməşq ətrafında ballistik raketlərdən istifadə eləyərək zarin qazından istifadə eləməsi, kimyəvi silahlardan istifadə eləməsidir. Ən son xəbərlər haqqında Elxan Nəsibli.
Suriyanın əsas müxalifət qrupu bildirir ki, hökumət qoşunlarının kimyəvi hücumu nəticəsində təxminən 1300 adam ölüb. Müxalifət bu hücumun Dəməşq ətrafında baş verdiyini bildirir. Suriya Milli Koalisiyası İstanbulda keçirdiyi mətbuat konfransında elan edib ki, hücum bugün səhər saatlarında olub və bu, Suriyadakı vətəndaş müharibəsində dönüş yarada bilər. Koalisiyanın üzvü George Sabra deyib, bu terrordan çox insanları kütləvi şəkildə qırmaq idi. Suriya hökuməti və hərbçiləri müxalifətin iddialarını rədd edirlər. Onlar kimyəvi silahdan istifadə olunduğunu inkar edir. Suriyanın dövlət televiziyası hərbçilərin sözçüsünün çıxışını yayıb. Suriyanın qanını tökənlərin yalan informasiya kanalları həmşəki kimi yalan danışır ki, güya Suriya ordusu Dəməşqin yaxınlığında bugün kimyəvi silah işlədib. Ordu rəhbəri bu məlumatların tamamilə yalan olduğunu bildirir. Bu, bəzi ölkələrin Suriyaya qarşı çirkli informasiya müharibəsinin tərkib hissəsidir. İnternetdə isə kimyəvi silahdan ölənlərin videoları yayılıb. Suriya müxalifətinin müxtəlif qrupları müxtəlif sayda qurbandan xəbər verir. Londonda qərarlaşan İnsan Haqları üzrə Suriya Müşahidəsi adlı qrup kimyəvi hücumdan onlarla insanın öldüyünü bildirir. Yerli Koordinasiya Şurası adlı qrup isə ölənlərin yüzlərlə olduğunu xəbər verir. İstanbulda Suriya Milli Şurasının sözçüsü Xalid Saleh Reutersə deyib ki, məsuliyyət istənilən aldı Bəşər Əsəd hökumətinin üstündədir. Bizim üçün aydındır ki, bu kimyəvi silahlar ballistik raketlər üçündür. Yalnız hakim rejimdə bunlardan günahsız insanlara qarşı istifadə imkanları və istəyi var. Ərəb Liqasının rəhbəri Nabil El Arabi Suriyada olan kimyəvi silah müfəttişlərini dərhal Şərqi Qoutaya getməyə və yerində vəziyyəti qiymətləndirməyə çağırıb. BMT müfəttişləri Suriyaya bazar günü gəliblər. Suriyanın dövlət televiziyası isə yayılan məlumatları və baş verənləri bu müfəttişləri öz əsas işlərindən yayındırmaq cəhdi adlandırır. Avropa Birliyi iddia olunan kimyəvi hücum hadisəsini dərhal araşdırmağa çağırır. Britaniya hökuməti xüsusi bəyanat verərək yüzlərlə adam ölməsi haqda məlumatlardan narahat olduğunu bildirir. Britaniya Suriya hökumətinin kimyəvi silahdan istifadə etməsi məsələsini BMT Təhlükəsizlik Şurasında qaldıracağını elan edir. Suriyada 30 aydır ki, davam edən silahlı qarşıdurmada müxalifət və hakimiyyət kimyəvi silahdan istifadə etməkdə bir-birini günahlandırır.
Elxan Nəsibli, Suriyada baş verənlər haqqında video reportajları da Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun YouTube kanalı və Azadlıq Radiosu TV-də izləyə bilərsiniz. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında Azadlıq Radiosunun efirində edən verişləri və dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir və bugün Azərbaycan müxalifətinin yaratdığı Milli Şuranın yaradıcıları bir araya gəliblər. Onlar ötən həftə sonu keçirilən mitinglərində söz vermişlər ki, avqustun 19-da bazar ertəsi bir araya gəlib Rüstəm İbrahimbəyovun Bakıya gəlməməsi və vətəndaşlıq məsələsinin həll olunmaması üzündən alternativ əvəzedici namizəd məsələsini müzakirə edib qərar verəcəklər, amma qərar verilməmişdi. Bugünkü müzakirələrdən hansı nəticə çıxdı? Nəzrin Nəzirovan reportajında.
Avqustun 21-də Milli Şuranın 6 qurucu üzvü Rüstəm İbrahimbəyovun Bakıdakı evində toplanıblar. Qapalı toplantıya İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Əvəz Təmirxan, Sülhəddin Əkbər, Mir Mahmud Fəttahov və Eldar Namazov qatılıblar. Toplantıya Milli Şuranın müstəqil üzvləri buraxılmayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Şura üzvü Ülvi Həsənli bildirib. Onun sözlərinə görə görüşdə ancaq siyasi partiyaların iştirakına icazə verilib.
Məlumat bizdə var ki, gənclərdə görüş keçiriləcək. Və biz mən Eldar Namazovla əlaqə saxladım. Dedim ki, bəs bu məsələ təşmələr varsa, xayiş edin ki, siz də iştirak edəyəm görürsə. Və bəlir ki, bu ancaq siyasi partiya liderləri üçündür. Onlar məsələ təşmələrin 6 siyasi partiya lideri.
NAXCP sədri və müsavvat başqanı görüşü yarımçıq tərk edib. Görüşdə nələrin müzakirə olunması barədə sualımızı İsa Qəmbərə ünvanladıq.
Yəqin ki, Milli Şuranın icra aparatının rəhbəri Eldar bəy sizə məlumat verəcək.
Bir müddət sonra qapıda Sülhəddin Əkbər, Mir Mahmud Fəttahov və Əvəz Təmirxan göründü. Eyni sualları onlara da ünvanladıq, eyni də cavab oldu.
Məsələ ilə bağlı, müzakirə olan məsələ ilə bağlı Eldar bəy açıqlama verər.
Eldar Namazov mətbuat üçün açıqlama verəcək.
Təşəkkür edirəm.
Toplantı başa çatandan sonra Eldar Namazov jurnalistlər üçün brifing keçirib, toplanma səbəblərindən gəldikləri razılıqlardan danışıb, bildirib ki, Rüstəm İbrahimbəyovun Rusiya qarşısında öhdəliyinin olmaması haqqında arayış artıq Bakıdadır.
Vaxt itirmək artıq niyyətimiz yoxdur. Siz üçün bu seçkilərdə Milli Şura vahid qüvvə kimi, vahid namizədlə, vahid komanda ilə, vahid platforma ilə iştirak eləsin. Rüstəm müəllimin təşəbbüs qrupunun iclası artıq keçirilib. Bütün lazımlı sənədlər orada hazırlanıb. Sadəcə o sənədlərin bir qismi Rüstəm müəllim özü təsdiq eləməlidir, ya da özü müəllim öhdəlik ərizəsini doldurmalıdır. Eyni zamanda Rüstəm müəllim də ikinci dövlətin vətəndaşlığı olduğuna görə və bu haqda artıq müvafiq Rusiya Federasiyasının müvafiq dövlət qurumlarından komissiyaya müraciət etdiyinə görə bu proses də cəmiyyətdə bəllidir. Belə bir proses Moskvada həqiqətən gedir. Rüstəm müəllim həm vətəndaşlıqdan imtina ilə bağlı ərizəsini təqdim edib Rusiyada müvafiq dövlət qurumlarına, eyni zamanda bu məsələnin həlli üçün lazım olan sənədlər, o cümlədən heç bir öhdəliyi olmaması haqqında Rusiya dövləti haqqında rəsmi sənədləri, möhürlü sənədləri, müxtəlif nazirliklər təqdim etdiyi o sənədləri də artıq bizə göndərib və onun təşəbbüs qrupu həmi başda hazırlanan sənədlərin əsasında, həmi bugün gələn sənədlərin əsasında Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edəcək və biz hesab edirik ki, Rüstəm müəllimin o ilkin qeydiyyat mərhələsi üçün heç bir problem yoxdur və Mərkəzi Seçki Komissiyası ona evə toplamaq üçün sənədləri, vərəqələri verməlidir və bununla da bağlı bizim təşəbbüs qrupumuz İndi həmin sənədləri Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edəcək.
Həmin gün yeni təşəbbüs qrupunun da iclası keçiriləcək. Bu sessiyada ehtiyat namizəd də müəyyənləşəcək.
Nəzrin Nəzirova, Azərbaycan Prezidentini seçir. Bu rubrikaya Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda gəlməklə Prezident seçkiləri ilə bağlı ən müfəssəl məlumatları əldə edə bilərsiniz, fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm forumlara və sorğulara qatılmaqla, həm də 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə, məsələn, dinləyicilərimiz kontekstə günün sualı ilə bağlı bu gedişlə seçkidə müxalifət nə əldə edə bilər sualına cavab olaraq yazırlar ki, Gəncəli imzası ilə bir dinləyici yazır ki, sualınıza cavab olaraq nəhayət ki, müxalifət liderləri bir-birini xalqda onları tanıyacaq. Başqa bir dinləyici Zülfüqar yazır ki, salam, məncə Milli Şura parçalandı, yeni şura isə bəzi ziyalılar, real və başqaları birləşib, gənclər birləşib, İsa Qəmbəri dəstəkləyəcəklər və qalib gələcəklər. Və bir dinləyici də yazır ki, mən bugün Xalq Cəbhəsi Partiyasından çıxdım, sabah İlham Əliyevin üçüncü dəfə hakimiyyətdə qalmağına Milli Şura tütəyinə züy tutur, o tütəydə mənim də barmağım olmasın deyə. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosunun verişləri canlı efirdə olan vaxt 057-744-1017 nömrəsinə fikirlərinizi göndərin ya da Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrindəki ünvanlarında fikirlərinizi bölüşüb müzakirələrə qatıla bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Siyasət və müharibədən danışdıq, amma bunlar öz yerində avqustun 3-dən Bakı yaxınlığında yanğın başlayıb və hələ də davam edir. Söhbət Xəzər dənizindəki Bulla neft yatağındakı yanğından gedir. Həmin yanğın niyə hələ söndürülməyib və bunun Bakı ətrafının ekoloji durumuna nə təsiri ola bilər, Kəbirən Dilavərli öyrənir.
Avqustun 8-də Xəzər dənizindəki Bulla dəniz yatağındakı 90 saylı axtarış quyusunda baş verən yanğın davam edir. Bəzi qeyri-hökumət təşkilatları yanğının ekoloji fəlakət yaratdığı ilə bağlı həyəcan təbili çalır. Yanğın baş verən gündən neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı ərazidə işləyən əməkdaşlar arasında xəsarət alanlar olduğunu, yaralıların gizlədildiyini deyir.
Ciddi şəkildə yaralananlar oldu. Amma onlar bu nə xüsusiyyətdə hər şeyi gizlətməyə Hadisə baş verəndə o dəqiq ki, mənə mütəxəssislər bu məlumatı göndərmişdir. Plaşın şəklini göndərdilər. Son, onlar yazıblar ki, qazıma məhlulunun xüsusi çəkisinin düzgün seçilməməsi nəticəsində quyuda açıq fontan baş verir. Bir quyunun qazınması çox böyük vəsait, vaxt, insan, böyük risklər tələb olunur. Məsuliyyətli ucbatından dövlətə ziyan vurulub. Həm də dənizin havanın çirklənməsi var. Özə cimai qaz məhlulu axır. Görün nələr tökülür suya. O yanğın çox böyük yanğıdır, böyük sahəni əhatə edir, bütün platformanı.
Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, yanğının söndürülməsi üçün bütün mümkün tədbirlər görülür, xəsarət alansa olmayıb.
Bir nəfər də olsun xəsarət alan və yaralanan olmayıb. Orada yanğın başlamamışdan 2 saat qabaq insanlar evakuasiya olunub. Komissiya yaradılıb, işləyir. Komissiyanın proqramı var və proqramın açıqlanması, heç mən də bilmirəm, əslində belə ekstremal hallarda imkan vermək lazımdır ki, insanlar işləsin. Araşdırma gedir. Görək orada vəziyyət nə yerdədir, quyuya yaxınlaşmalıdırlar, quyuya bir baxış keçirməlidirlər. Bir dəqiqə orada yanğın gedən vəziyyətdə ancaq yuxarıdan müşahidələr gedir, bugündən istəyirlər işləsinlər. Görək də iş gedir.
Bu yanğının dənsin çirklənməsinə, suyun altındakı canlılara o qədər də təsiri olmayacaq, nəinki havaya, havadakı quşlara. Bunu isə ekoloq Fəridə Hüseynova deyir.
Qaz nə dərəcədə olsa yüngül xasiyyətdədir, yalnız havaya təsiri olacaq, dənizin suyunun altında qalmayacaq, qalxacaq yuxarı. Eyni zamanda maye qaz olduğundan dəniz suyu ilə tez qarışacaq, yenidə o qaz görkəminə dönüb qalxacaq yuxarı. Quşlar əsas o qaqayılara təsir eləyə bilər. Külək şəhərə tərəf vursa, onda artıq şəhərdə də havanın çirklənməsinə səbəb olacaq.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə verilən məlumata görə Nazirliyin mütəxəssisləri hadisə yerində olub, ekoloji təsirləri öyrəniblər. Belə qənaəti gəliblər ki, yanğının ətraf mühitə təsiri cüzidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Şurasının üzvü Müslüm Qurbanov deyir ki, partlayış yüksək təzyiq nəticəsində olub. Bu tipli qəzaların bir neçə fəsadı ola bilər.
Fəsad odur ki, partlayış nəticəsində orada işləyən insanların sağlamlığı üçün təhlükə yarana bilər. Çoxdan tələfat olmuyor, hamı vaxtında köçürülür. İkinci problem atmosferə atılan metan və yanma məhsulu olan karbon qazı bir zərəri qlobal istiləşməyə kömək edən yardımcı bir qaz kimidir. Bu ola bilər, amma 1 milyon kubmetr qaz yananda təxminən 2 tam %18 min ton karbon qazı atılır. Mineral saxçı Azərbaycanda təxminən 51 milyon tona yaxın karbon qazı atılır. İndi burada bir neçə min ton karbon qazı atılması milyon tonlarla resurs ərazisində atılan bu karbon qazı fırlantısının yanında heç nədir.
Mütəxəssis deyir ki, yanğın nəticəsində dənizə maye qaz axını davam edir. Dənizdəki biomüxtəlifliyi üçün müəyyən problemlər var ki, bunu da öyrənmək lazımdır. Dövlət Neft Şirkətinin məlumatına görə qəzanın aradan qaldırılması üçün komissiya yaradılıb və işini davam etdirir.
Kəbiran Diləvəri və 057-744-1017 nömrəsinə Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün sualı ilə bağlı müxalifət bu gedişən seçkilə nəyə nail olacaq sualına dinləyicilərdən biri Zamin Laçınlı yazıb ki, təəssüflər olsun ki, müxalifət ona bəslənən ümidləri nəinki doğrultmadı, hətta özünü gülün suruma düşürdü. Deməli, növbəti 5 ildə Əliyevçilər yenə at oynadacaq, rüşvətin yolu daha da hamar olacaq. Siz fikirlərinizi bölüşün və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də sözünüz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bu günlərdə məlum olub ki, Azərbaycanda qızıl medalçıların sayı 238, gümüş alanların da sayı 10 nəfər artıb. Amma söhbət heç də idman yarışlarına görə verilən medallardan getmir, söhbət təhsil medallarından gedir. Arifə Kazımova daha ətraflı.
Bu günlərdə Təhsil Nazirliyi 2012-2013-cü tədris ilində ölkənin ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfini medalla bitirmiş məzunların siyahısını açıqlayıb. Siyahiyə görə 238 şagird qızıl, 10 şagird gümüş medal alıb. Qızıl və gümüş medal qəbul imtahanlarında abituriyentə elə bir üstünlük verilməsə də stimullaşdırıcı amil sayılır. Elə Təhsil Nazirliyi də bildirir ki, şagirdlərin təlimdə xüsusi nailiyyətlərə görə qızıl və ya gümüş medalla təltif olunması onların həyatında mühüm hadisə və mənəvi stimuldur. Təhsil eksperti Nadir İsrafilov diqqəti qızıl medalçıların siyahısının buraxılış imtahanlarından dərhal sonra deyil, ali məktəblərə qəbul imtahanlarından sonra açıqlanmasına yönəldir və bunu TQDK-nın nəticələri açıqlayandan sonra siyahıya korrektələr edilməsi ilə izah edir. O, qızıl medalçıların gümüş alanlardan 24 dəfə çox olmasını özünün təhsil şöbəsinin müdiri işlədiyi dövrlə müqayisə edir.
Əgər 100 medal verilirsə, bunun deyək ki, 60-ı birinci olardı, deyək ki, 25-i gümüş olardı, 10-u qızıl olardı. Yəni, bu piramida yuxarı qalxdıqca qızılın sayı azalırdı. İndi siz təsəvvürün ki, burada 248 medalın 238-i qızıldı, 10 dənəsi gümüşdür. Bu, heç bir məntiqə və heç bir təhsil təcrübəsinə sığmayan bir şeydir.
Bu il qəbul imtahanlarında 700 bal toplayanlardan bəziləri qızıl medal üçün müraciət etmədiklərini bildirirlər. 4-cü ixtisas qrupu üzrə 700 bal toplamış Aytən Paşazadə deyir ki, qızıl medal ona heç bir üstünlük vermədiyi üçün belə hərəkət edib.
Nə bilim, nəsə maraq olmadı ama ona görə. Özəm müraciət edirlər, istədilər, mən də yazdırmadım adıma. Yəni, sadəcə adı var da, statüsdür, onun heç bir şey xeyri yoxdur.
3-cü ixtisas qrupu üzrə 700 bal toplamış Flora Qafarova isə bunu təkcə öz istəyinə bağlamır.
İstəyəcəm də asıldı, həm də düzdür bir olimpiyada şərtlər də var da, olimpiyadalar, respublika seviyyəsində olimpiyadalar da yer tutan belə lazımdır. Həm özləri də göndərirlər ki, bəs qızıl medal namizə buna görə.
Mingəçevir şəhər 13 saylı məktəbin məzunu İlkin Əliyev isə qızıl medal alıb. Məktəbin direktoru Tünzalə Seyidova deyir ki, İlkinə bu medal 1-ci sinifdən axırıncı sinifə qədər əla qiymətlərlə oxuduğuna görə verilib.
Ümumi hesabı götürəndə bir dənə 4-ü yoxdur. Axı uşağın özünün də istedadı var. Məsələn, ola bilər ki, hansısa fənni sahəsinə getməyəcək, amma o bütün fənləri eyni dərəcədə oxuyurdu orta məktəbdə. Öz də tərbiyəsi ilə, özünün intellektual səviyyəsi ilə həmişə seçilib.
İlkin Əliyev 600-ə yaxın bal toplayıb və Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olub. Heydər Əliyev adına müasir təhsil kompleksinin 7 məzunu qızıl medal alıb. Prezident İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyevin adı da həmin siyahıdadır. Onun 590 balla Dövlət İdarəçilik Akademiyasına qəbul olunduğu bildirilir. Heydər Əliyev adına liseyin 9, Türkiyə Dəyanət Vəqfi Bakı Türk Liseyinin 8, 132-134 nömrəli təhsil kompleksinin 8, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 23 nömrəli orta məktəbin 4 məzununa qızıl medal verilib. Qızıl medal orta məktəb qiymətlərinin 75% əla olan, son attestat qiymətləri 100% əla olan şagirdlərə verilir. Ancaq 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev məktəblərdə qiymət şişirtməsinə yol verildiyini istisna etmir. O, hər il attestat qiymətləri əla olan abituriyentlərin 14-15%-nin imtahanlarda 0-200 bal topladığını vurğulayır.
Burada tələbə qəbulu dövlət komissiyasının keçirdiyi imtahan nəticələri mütləq nəzərə alınmalı idi. Bir qədər gözləmək lazım idi. Nəyi gözləmək? Attestat qiymətləri əla olanlar TQDK-nın keçirdiyi yekun imtahanda, qəbul imtahanda hansı nəticələri göstəriblər? Təhsil Nazirliyi o şəxslərə ki medal verilməsi nəzərdə tutulurdu. O jurnalların ekspertizasını aparmalı idi. Rübrik və son yekun qiymətlərin ekspertizası aparılmalı idi.
Etibar Əliyev 208 nəfərin də böyük sayı olduğunu bildirir və bunu Sovet dövrünün 10-15 qızıl medalçısı ilə müqayisə edir. Təhsil Nazirliyi hələlik məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmayıb. Qızıl və gümüş medalçıların adları oxuduqları məktəbin şərəf kitabına yazılacaq.
Arifə Kazımova və sonda qusarların park şikayətindən danışacaq Cəmil Məhmədlinin hazırladığı reportajı Esmira Cavadova təqdim eləyir.
təkərəm tikəndə bütün aleyalardalar daş salmışdılar. İçəri samasval, qubik, nə bilim, cəməzər gətirən maşın, o daşları hamısını basıblar, nə bilim, xarab olub. Tezdəndən hamısını düzəldib, özdə öz şötnə yox, kamuxoz şötnə, nə bilim, hökumət şötnə.
Bunu Azadlıq Radiosuna Qusar sakinlər deyir. İlham Murtuzaevin sözlərinə görə Uşaqlığı rayonun mərkəzindəki istirahət parkında keçib. Burada xeyli yaşlı və qiymətli ağaclar var. Bu ağacların sayı ildən ilə yox, aydan aya azalmaqdadır. Səbəbindən Qusar sakin danışır.
Parkda bir də balaca qırağda ağaclar zərdən düzəldən belə bir park var idi. Onu aldı, gəldi, çöktü bizim deputat indikindən qabaqçı. Bu icra hökumət gələndə o günəşdən götürüb, onu tezdən çöküb, o düzələn hissərini bir neçə metri qabağa çıxıb. Hələ də qutarmıydı, hələ də nəsə işlər görür.
Qusar sakinin deməsinə görə, yaşlılığı qorumaq üçün yerli məmurlarla əməli başlı kəllə-kəlliyə gəliblər. Deyir, yerli məmurlar tərəfindən həyatı keçirilən yaşlı soyqırımın qarşısının alınması üçün paytaxta yazdıqları şikayət məktublarına görə indi özlərini prokurorluğa çağırırlar.
Mənə verdilər 5 boş list, hamısını qolla doldurun dedi. 1-2 saat bayırda saxladı. Sonra belə-belə qorxudurlar. Deyirəm, mənə nə cəza gəlirsə, bu məktuba görə mən cəzanı çəkməyə hazırım.
İlham Murtuzaev deyir ki, parkdakı lip ağaclarını kəsib, saunaların quraşdırılmasında istifadə edirlər. Qusar sakini Aybəniz Daşdəmirova yerli məktəblərdən birində müəllimə işləyir. Deməsinə görə, parkın əldən getməsi ilə bağlı prezidentə yazılan məktubda onun da imzası olub. İndi bu imzaya görə rayon prokurorluğu onu təhsil şöbəsinin və işlədiyi məktəbin əli ilə sıxışdırır.
Onlar zəng edirlər təhsil şöbəsinə məni axtarmaq üçün. Təhsil şöbəsinə zəng edirlər, təhsil şöbəsindən məktəbin direktoruna zəng edirlər. Axı mən də istəmirəm ki, prokuraturadan təhsil şöbəsinə zəng edəsinlər, oradan direktoruna rahat eləsinlər, direktor mənə zəng edəsin.
Aybəniz Daşdəmirova rayonda hər hansı iş görülərkən adamların rəyinin öyrənilməməsinə də etiraz edir.
Biz də qəzetlərdə oxuyuruq ki, xaricdə bu işlər rayon sakinlərinin razılığı ilə müxtəlif müəssisələrə gəlirlər, orada yığıncaqlar təşkil edirlər. Yəni sorğu-sualla, anketlə bunlar olunur. Yox, bizdə elə şey harda gəzir, harda biz ömründə eşitməmişik.
Rayon sakinlərinin iddiasına görə ərazisi genişləndirilən restoran yerli icra hakimiyyətinin başçısının qızının adınadır. Sakinlərin narazılıqları və yaşı obyektinin sahibinin kimliyini öyrənmək üçün Qusar rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə zəng vursaq da suallarımızı cavablandıran olmadı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova Azadlıq Radiosuna deyib ki, parkda ağacların kəsimi ilə bağlı yerli rayon şöbəsi araşdırma aparacaq. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sultanovsa Qusar rayon prokuroru Zahid Vəliyevlə əlaqə saxlayaraq məsələyə aydınlıq gətirdiyini deyir.
Deyilənlər qətiyyən həqiqət əks etdirmir. Rayon prokurorunun da əlaqə saxladım həmin parkda güya yaşıllıqların məhv edilməsi və yerində kiminsə adına restoran tikilməsi ilə bağlı rayon prokurorunun verdiyi məlumata görə bu da təsdiqini tapmır. Və verilən məlumata görə həmin parkın ərazisində əvvəllər fəaliyyət göstərmiş o ictimai yaşa obyekti olubdur və həmin obyekt sadəcə olaraq ölçülərindən kənara çıxmamaq şərti ilə həmin obyektdə təmir tikinti işləri aparılır.
Eldar Sultanovun sözlərinə görə şikayət məktublarında adları keçən sakinlərin şikayətinin araşdırılması üçün onları rayon prokurorluğuna dəvət ediblər. İzahatları alınarkən onların bir qismi yazılmış məktubdakı imzasından imtina edib, bir qismi isə izahatlarında yazıblar ki, bizə məktubu imzalatdıranda məktubun yol çəkilişi ilə bağlı olduğunu deyiblər. Yerli sakinlərin bildirməsinə görə Mədəniyyət və İstirahət Parkının ərazisi 2 hektara yaxındır. Parkın ən azı 120 yaşı var.
İsmira Cavadova və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır, amma Azərbaycanın bölgələrində nə baş verdiyini bilmək üçün internet saytımızda azadlıqradios.az ünvanında Azadlıq Bölgələrdə rubrikasına gəlin və ya həftədə 2 dəfə Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Bölgələrdə eyni adlı proqramı da dinləyə bilərsiniz. Bu kontekstdə isə bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.